cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Astăzi, în cadrul emisiunii, am invitat alături de mine doi jurnaliști din București. Mă face plăcere să vii prezint pe Marina Constantinoiu. Bine ați venit. Bine la Turnul Severin. Și pe Ișvan Deac, tot din București. Bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Poate vă întrebați de ce ne aflăm aici, în acest un fel de tunel al timpului, m-am gândit eu astăzi, gândindu-mă de fapt la întâlnirea cu cei doi jurnaliști, pentru că aici este locul în care cu mulți ani în urmă s-a scris istorie, o istorie nevăzută, o istorie pe care încercăm astăzi împreună să o deslușim. Istoria celor care, căutând libertatea, și-au sacrificat și-au riscat viețile trecând fluviul acesta bimilenar, multimilenar, Dunărea, încercând să găsească o viață mai bună peste graniță. Demersul celor doi jurnaliști care se află astăzi alături de mine aici în Trobeta Turnul Severin este unul salutar și aș vrea să vă întreb cum a început totul. Cum ați luat la puricat frontieriștii, pentru că așa se numeau cei care își riscau viața trecând granițele țării.
E o poveste destul de veche. A început în 2005, când subiectul m-a căutat pe mine. Probabil că nu întâmplător, pentru că eu știam despre cazuri de trecere ilegală a frontierei încă din copilărie, când, ascultând Europa Liberă, auzeam poveștile multora dintre cei care au reușit sau care n-au reușit, pentru că acolo erau citite pe post scrisori care ajungeau de la cei din țară, care povesteau despre cei despre care nu-și mai știau nimic, care dispăruseră sau cei care muriseră în încercarea de a trece frontiera, sau de la cei care reușiseră și trimiteau scrisori și își povesteau cazul și încercau să ia legătura cu rude, cu prieteni, să le transmită un mesaj de acolo. Și încet, încet s-a conturat într-un fel ideea de a lansa o campanie de presă pe această temă, pentru că mi-am dat seama că nu este suficient să scrii niște povești și niște generalități despre acest fenomen de masă, pentru că așa îl numesc, și trebuia cercetat la fața locului. Și am pornit în 2005 dincolo, de partea cealaltă a Dunării, și am luat la picior sat cu sat, cimitir cu cimitir, și am stat de vorbă cu localnici, cu autorități, cu un medilegist care s-a ocupat de această zonă, tot ce a însemnat localități de la Dunăre și tot ce însemna relația cu România. Și așa s-a conturat campania de presă pe care am lansat-o în 2005 la Jurnalul Național, care a fost urmată de o alta de un an, tot la Jurnalul Național, în 2009. Din 2015 lucrez cu Ișvan la ceea ce se numește campanie de presă, e puțin spus, deja cercetare, la un proiect care s-a concretizat acum într-un site dedicat acestei teme, frontieriștii.ro, și am trecut într-o altă etapă, și anume aceea a cercetării unor dosare aflate în arhivele fostei securități est-germane și în arhivele fostei securități din România și am adus în premieră în România documente și povești, unele dintre ele tragice și poate pe alocuri incredibile, dar care sunt cât se poate de reale. Și cred că am contribuit într-un fel împreună la scrierea unei pagini, măcar de manual de istorie recentă, pe care alții care ar fi trebuit să o facă n-au făcut-o.
Da, este un subiect, știm cu toții, ignorat. Noi, cei care am trăit la frontieră dintotdeauna și care avem poveștile noastre referitoare la frontieră, care pe alocuri se aseamănă cu poveștile care se țes acum în cadrul acestui proiect. Noi avem poveștile extinse cu prieteniile, cu cei din Serbia, din Iugoslavia, fosta Iugoslavie. Pe noi ne leagă alt fel de relații. Am simțit unii dintre noi mai puțin nevoia aceasta de a ieși, având la dispoziție micul trafic, așa cum se întâmpla atunci, cele 12 drumuri de bună voie în timpul unui an pe care părinții noștri le făceau în țara făgăduinței pentru noi atunci. Tot ce venea de la sârbi era un fel de țara făgăduinței, dar asta este altă poveste. Aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră cum a fost impactul, întâlnirea cu poveștile de viață. De fapt, cred că impropriu spus povești de viață, sunt mai degrabă destine și destine tragice de foarte multe ori.
Fiind născut în 85, am trăit foarte puțin în epoca dictaturii Ceaușescu, mai mult din auzite, însă subiectul acesta m-a frapat încă de mic copil, fiindcă tocmai în vecini avem un tânăr care a dispărut în 1982. Ceea ce știm despre el este că a trimis o scrisoare din Drobeta Turnu Severin acasă, unde scria: sunt pe malul Dunării și o să-mi cerc norocul. El este dispărut de 41 de ani, nu se știe nimic de el. Noi l-am încadrat undeva în capitolul Fantomele frontieriștilor, fiindcă familia exclude posibilitatea ca el să fi fost frontierist, fiindcă nu știa să noate, în primul rând, ca el să fi încercat să treacă frontiera în not, dar scrisul de pe acea vedere este a lui și, din păcate, nimeni nu știe nimic de el. Securitatea a încercat ani la rând să acrediteze ideea că a ajuns cumva în străinătate și că îi e bine și nu mai vrea să știe de familie, însă după anii 90 această ipoteză a căzut din start. Acesta a fost punctul în care m-am decis să mă alătur Marinei, care avea acest proiect de 10 ani. Noi l-am transformat dintr-un proiect național în unul internațional, cu sprijin, mult mai mult sprijin din străinătate și mult mai mult interes. Am căutat să mergem pe trei paliere, nu numai etnici români din România care au ajuns în străinătate ilegal, forțând granița de vest, numită de nemți cea mai sângeroasă granița Europei la acea perioadă, în timpul războiului rece. Noi am încercat să arătăm și cazul etnicilor germani din România, despre care se știe că în mod oficial că au emigrat legal în anii 70-80, însă numărul de frontieriști în rândul etnicilor germani a fost uriaș față de cei care au plecat legal, tocmai fiindcă ei aveau destinație sigură, știau pentru ce se duc, știau unde trebuie să ajungă. Iar în al treilea rând ne-am axat și pe est-germani, adică cetățeni din RDG, care au considerat că Dunărea, acest zid al Berlinului pentru români, este mai ușor de trecut decât al lor zid al Berlinului, unde de asemenea au fost victime. Putem spune că era vorba în rândul lor de naivitate, nu știau exact ce așteaptă în România, nu știau ce înseamnă securitatea, nu știau cât de rea e Dunărea uneori, ce înseamnă curenții. Foarte mulți au încercat în zona Drobeta, Turnu Severin, au încercat evident și la Cazane, au încercat și la Hinova mai jos. Avem 4 cazuri de cetățeni care au decedat, dintre care 3 în Dunăre.
Da, este, așa cum spuneam, sunt destine tragice pe care nu trebuie să le lăsăm uitate în timp, pe care trebuie să le readucem în actualitate. Mă frapase ideea acestui proiect. De ce a pornit din Serbia investigațiile și nu din România?
Pentru că eram deja în 2005 și subiectul ăsta nu figura în agenda publică. Suntem în 2023, din păcate, și tot nu figurează în agenda publică, deși
după cum spuneam, sunt atâtea campanii de presă, sunt demersuri pe care le-am făcut nenumărate și pe care le-au făcut victimele însăși, adică cei care au avut de suferit, care au făcut închisoare, care au rude dispărute. Și totuși nu s-a întâmplat nimic în statul acesta, care nu cred că și-a revenit total după Revoluție, pentru că se pare că nu este dispus să facă un pic de socoteală cu trecutul. Da. Ce v-au spus cei de peste graniță? Ce însemna pentru ei toată această tevatură a încercării oamenilor de a fugi din lagărul comunist? Pentru că până la urmă era un lagăr.
Poveștile pe care le-am întâlnit eu în 2005 au fost atât de frapante pentru mine ca jurnalist, încât mi-a luat zile bune până să mă adun și să, la fiecare frază pe care o așterneam pe hârtie, să nu mai spun, e vorba de rodul imaginației colective, pentru că asta era senzația, că e imaginație colectivă când oamenii, localnicii de dincolo, îmi povesteau, știi, grănicerii voștri veneau în apele teritoriale ale Iugoslaviei și omorau pe români acolo.
Incredibil, da.
Și noi strigam de pe mal, nu-i omorâți, lăsați-i, vor să fie liberi. Și eu mă uitam, ascultam, adunam informația și încercam să procesez informația asta și nu reușeam, pentru că am crezut totuși că este exagerare. E bine, după ani, chiar din 2015 încoace, de când cu Ișvan scormonim prin arhive, descoper consemnate inclusiv de securitatea noastră minunată exact aceste fapte. Deci erau consemnate, nu erau ocolite, existau acolo ca, probabil ca o probă de mândrie pentru misiunea îndeplinită, inclusiv acțiuni de violare a teritoriilor altor state, cum ar fi comiterea unei crime pe teritoriul Ungariei, pătrunderea pe teritoriul Iugoslaviei de nenumărate ori în urmărirea unui fugar din România, crime comise în ape teritoriale iugoslave pentru care au existat dispute între state și comisii rugatorii care n-au dus la niciun rezultat. Fiecare țară o ținea pe ei în materie de teritorialitate și de vinovăție în privința morții respectivului. Oamenii ăștia sunt pe lumea cealaltă, probabil, sau să sperăm că într-o lume mai bună, dar sunt pe lumea cealaltă pentru că au fost împinși de un regim care ținea arma îndreptată înspre teritoriul țării și împotriva propriei populații și nu în afara teritoriului ca să o apere de dușmani, împinși să facă asta pentru simplu fapt că își doreau să
fie liberi.
Să fie liberi. Ceea ce suntem noi astăzi și circulăm liber cu sau fără pașaport
și ni se pare
o normalitate. Da. Ei, iată că nu era o normalitate și la scara istoriei sunt foarte puțini ani de când acest lucru nu era o normalitate,
dar la care visam fiecare dintre noi.
Da, și cred că
fără să avem prea multe speranțe.
Cred că ce îmi povesteau oamenii de acolo era exact asta. Cred că asta încercau să-mi transmită: treziți-vă că libertatea totuși nu este un dat și nu este ceva dobândit pe viață și oricând se poate întoarce roata și vă veți putea confrunta cu aceleași tragedii dacă nu vă înțelegeți trecutul recent.
Da. Trecutul recent trebuie înțeles explicându-l și aducându-l la suprafață. Noi ne aflăm aici, grație sorții, în curtea Muzeului Regiunii Porților de Fier, unde ați fost invitați de către colegul meu, Victor Bunoiu, tocmai pentru a scrie istoria vorbită, într-o conferință pe care se adresează în special tinerilor și nu numai tinerilor. Tinerii sunt primii care ar trebui să știe ce a fost. Așa cum spuneați, trece și un tren, nu e nicio problemă. Treceau trenuri și atunci când românii se grăbeau să treacă în pământul făgăduinței, cum am spus. O să așteptăm puțin. Trenurile de astăzi, din fericire sau din nefericire, au mai puține vagoane. Pe vremuri, în vremea comunistă, aveau și 20 și ceva de vagoane, acum sunt și cu câte 2-3. Îmi spuneați mai înainte că erau cazuri în care se aruncau din tren ca să ajungă mai aproape de malul celălalt. Spuneam că ne aflăm aici la Muzeul Regiunii Porților de Fier și vreau să subliniez asta. Am citit tot pe site-ul frontieriștii.ro că până astăzi, și este un adevăr, nu avem un muzeu al comunismului. Noi avem o secțiune foarte importantă în cadrul secției de istorie, dedicată perioadei comuniste, în care reprezentăm deportările în Bărăgan, arestările persoanelor din perioada comunistă care se opuneau regimului și nu în ultimul rând Piața Sârbilor, poate știți sau poate nu știți despre Piața Sârbilor de la Turnul Severin, înainte de 89, în ultimii ani devenise celebră în toată țara pentru că se aduceau mărfuri interzise în alte locuri din Iugoslavia.
Ajungeau
și
până la București, la suprapreț.
Ajungeau la București, veneau autocare și din Suceava, din toată țara era pelerinaj la Turnul Severin. Am vrut să subliniez asta pentru că istoria poate să înceapă și de aici, acolo unde a început și pe Viu, dar și în cadrul muzeului nostru. V-aș întreba pe dumneavoastră care ar fi cel mai important lucru, ținând cont de anchetele pe care le-ați făcut, de poveștile pe care le-ați aflat, de întâmplările zguduitoare, care ar fi cele mai importante idei pe care ar trebui să le înțeleagă tinerii sau de la care ar trebui să pornească, să priceapă istoria și să nu creadă, așa cum spunea doamna Constantinoiu, să nu creadă că libertatea este un dat doar pentru simplu fapt că ei s-au născut în libertate.
Ca o paranteză, fiindcă tocmai am văzut un tren trecând pe aici, să menționăm că zona de frontieră de multe ori era și 20-25 de kilometri în interiorul țării, deci în momentul în care erai în zona de frontieră și erai dintr-o altă localitate, trebuia să justifici prezența. Dacă nu reușeai cu un alibi destul de bun, atunci riscai să fii anchetat pentru tenta suspiciune de fugă din țară. De
aceea, deci nu puteai să circul cum vrei tu.
Nu era. Pe lângă erau controle în gări, nu puteai să ajungi în tren chiar atât de ușor și era destul de dificil, mai ales pentru români. Pentru străini care aveau viză de tranzit, trecerea prin această zonă era totuși mai facilă. Trecând la ceea ce ar trebui să învețe tinerii din ancheta noastră, din proiectul nostru, aș menționa totuși faptul că este o pagină de istorie care lipsește din manuale și nu cred că o să apară foarte curând. De aceea noi mizăm pe astfel de proiecte, așa cum este vizita noastră astăzi la muzeu, să prezentăm campania noastră, mizăm pe profesori de istorie care sunt dornici să le arate elevilor ce s-a întâmplat în comunism, cum a arătat comunismul în general. Încercăm să ne batem cu ceea ce se numește nostalgia comunistă din România, cei care deplâng acea perioadă, cei care susțin că totul a fost mai bine și că ceea ce a dus democrația și capitalismul practic doar ne-a înstrăinat, ceea ce este total fals și trebuie să privim lucrurile obiectiv și să vedem totuși că a fost un regim dictatorial și criminal cu multe crime, inclusiv la frontieră și nu numai.
Da. Românii au scris povești, dar și străinii au scris povești, documentându-mă puțin pe site-ul frontieriștii.ro. Am rămas uimită și am făcut această mărturisire astăzi, neștiind că și nemții treceau prin România ca să ajungă în Germania capitalistă.
Da, foarte mult sunt surprinși când aud că nemții încercau, est-germanii încercau să treacă în Germania de vest prin România.
E un paradox.
Da, este un paradox, dar granița germano-germană era foarte greu de trecut, de altfel există atâtea victime acolo, dar surprinzător sau nu, noi avem mai multe victime la granițe decât Germania până la urmă. Est-germani au fost cu sutele, n-au fost numai est-germani, au fost și cehoslovaci și polonezi și din alte țări foste comuniste, dar ei au fost mai numeroși. Cei care reușeau să treacă, cred că majoritatea nemților au încercat pe la Dunăre. Deci cei care reușeau să treacă erau cei care își încurajau prietenii, rudele, le indicau rutele și metodele, toate posibilitățile de a putea trece prin România. Diferența între est-germani și români era una capitală, și anume faptul că pe est-germani, dacă reușeau să treacă dincolo și neprinși, și ajungeau până la Belgrad, îi aștepta ambasada Germaniei Federale, care le acorda sprijin, în sensul că le oferea documente false care să ateste intrarea în teritoriul iugoslav legală, deși nu era,
da,
ca să poată ieși din Iugoslavia, să treacă în Austria și mai departe în Germania. Românii nu beneficiau de acest sprijin decât în mică măsură, comparativ cu numărul foarte mare de români care au încercat. Noi vorbim de o perioadă mare de timp, între 48 și 89, și vorbim de sute de mii de tentative și de reușite și de nereușite per total. Nu vorbim despre niște cifre pe care le numărăm pe degete, nu. Vorbim despre un fenomen de masă. Și asta este surprinzător, că nu le recunoaștem la nivel oficial. Deci exista un sprijin pentru nemți, care pentru români nu prea era, și atunci lucrurile în ceea ce îi privește pe români erau mult mai complicate.
Și mult mai tragice.
Avem atâtea victime.
Dacă ne uităm acum la Marul Sârbesc, poate mulți au impresia că libertatea începea acolo.
Uh-huh.
Și pentru fronteriștii care treceau, credeau că libertatea începea acolo, însă adevărul era departe, fiindcă pe malul celălalt îi așteptau iugoslavii, pașnici, putem spune, însă în acord între Tito și Ceaușescu de a-i repatria pe cei prinși. De aceea existau triere în închisorile de la Negotin, de la Vârșeț, unde se decidea cine se întoarce în România și cine ajunge mai departe la lagărul ONU pentru refugiați de la Palicascherea de lângă Belgrad, unde iar se făceau triere, unii ajungeau în Austria, alții ajungeau în Italia, alții, din păcate, ajungeau iar înapoi în România.
Era un adevărat proiect, ca să spunem așa, de evadare din această țară. Nu porneai de dimineață cu gândul mers să trec granița peste Dunăre sau pe Fâșie, da? Totul pornea cu o pregătire. În ce consta această pregătire a celor care își luau inima în dinți până la urmă să plece din țară?
Gândiți-vă că vorbim despre ani în care în țara asta era interzisă mașina de scris. Internetul nu exista, evident. Deci circulația, nici măcar telefoanele nu erau, telefoanele fixe nu erau
ale tuturor
și erau cu plaji și cu alte urechi care interceptau convorbiri și care erau atente la ce se comunica. Deci vorbim despre o opacitate informațională aproape totală și acești oameni furau frânturi de informații unii de la alții, mai mult sau mai puțin reale, și își construiau propria poveste și își pregăteau planurile. Unii dintre ei își luau cu ei documente, alții le predau eventual unor călăuze care să treacă documentele separat, ca să nu să existe un interval între dispariția lor de acasă și reușita eventual în Occident, ca să nu aibă rudele lor de suferit în urma dispariției lor și să existe o perioadă de repliere. Mulți aveau doar strictul necesar, chiar îmbrăcați sumar, se aventurau în Dunăre ca să treacă mai ușor pe partea cealaltă și
presupun foarte că mulți doar noaptea.
Au sau fost, și ziua. Depinde, dar majoritatea cazurilor sunt pe timp de noapte și chiar și în perioade cu temperaturi foarte scăzute. După ce studiau foarte bine zona, ca să știe și mișcările grănicerilor, ca să se stăteau la pândă chiar zile în șir și nopți în zonă, ca să poată vedea care este fluctuația grănicerilor în zonă și să știe exact momentul când se treacă.
Au fost însă și cazuri pe timp de zi, în special cei care au reușit să se mascheze înotând în timp ce în unele zone unde era permis scăldatul și atunci s-au îndepărtat tot mai mult până în momentul în care au forțat plecarea în zone, apele teritoriale iugoslave. Au fost și cazuri în care oamenii au reușit să facă rost de permise de pescuit și atunci au reușit să treacă. Au fost și cazuri, cele mai multe însă în această zonă sunt cu călăuză, cu bărcuță, cu șalupă, organizați, în special pe timp de noapte, fiindcă era destul de dificil să vii singur, mai ales că aveai nevoie de un alibi în zonă, cineva care să garanteze pentru tine, iar acea persoană putea să aibă anumite probleme în cazul în care tu dispăreai, se știa că el, acea persoană, te-a găzduit.
Și călăuzele nu erau ieftine deloc, puteai să cheltui toată averea ca să plătești banii călăuzelor.
Da, adică sunt niște sume, inclusiv consemnate în dosarele de la CNSAS, sume sau bijuterii, mașini pe care încercau să le dea grănicerilor în momentul în care erau prinși să ofere tot ce aveau, numai să fie lăsat să treacă dincolo.
Unii și reușeau să mituiască grănicerii.
Cu siguranță, au fost cazuri de tot soiul și cazuri când călăuzele, chiar dacă luau bani, turnau.
Da.
Și unul dintre cazuri este poate mai cunoscut, pentru că este al jurnalistei Cristina Țopescu, Dumnezeu să o ierte, care în 89, chiar cu puțin timp înainte de Revoluție, făcea parte dintr-un grup, cred că printre cele mai numeroase de frontieriști, care a fost trădat. 31 de persoane erau în grup, care au încercat să treacă frontiera, au fost arestați cu toții, dar în urma unei trădări. Probabil și pentru că era un grup numeros, a fost mult mai ușor să fie turnați de cineva. Dar oamenii aia au fost trimiși în închisoare pentru ce? Cristina vroia să-și viziteze mama care era suspectă de cancer și pe care vroia să o vadă. Poate murea și nu mai apuca să o vadă. Și nu i s-a aprobat plecarea.
Da.
Pentru că era proaspăt absolventă de facultate și avea toate șansele să-și găsească de lucru acolo.
Potențial,
și atunci nu
da.
I se dădea voie să-și viziteze mamă.
Da. Închis în propria țară, captiv până
exact.
La urmă în propria țară, este de neconceput în zilele noastre, pentru că, așa cum spuneam, libertatea ne-am dobândit-o acum 30 și de ani, grație unor oameni care au avut curajul să spună nu cu voce tare și au murit ca noi să fim liberi. Că am făcut ce trebuie cu libertatea noastră sau că nu am făcut ce trebuie, este altă poveste. Asta va demonstra istoria în continuare. Poveștile sunt grele, sunt dramatice. Există o poveste care v-a marcat în timp ce făceați aceste investigații jurnalistice cu oamenii, cu cei care au supraviețuit, poate sunt cei care... pentru cei care dau mărturie doar rudele, pentru că ei nu mai sunt.
Este o poveste a probabilului singurului vest german care a trecut ilegal Dunărea în not, o poveste de dragoste fără happy end, din păcate. Sunt de vorba de doi tineri, un cetățean vest german și o profesoară din RDG, care s-au cunoscut, s-au îndrăgostit, au decis să fugă prin România, li se părea că Dunărea e cea mai simplă metodă, au ajuns aici, au reușit să treacă cu peripeție, au ajuns acasă, din păcate nu se poate dovedi evident, dar traumele suferite în acea noapte în care au trecut Dunărea au cauzat un cancer galopant în rândul partenerei de viață acestui vest german. Ea, fiind și însărcinată, a decedat, a pierdut și copilul. Pentru el a fost o lovitură cruntă din partea vieții, a transformat el însuși în cărăuș și a scos două persoane ascunse în mașina sa modificată în scopul, tocmai în acest scop. Noi l-am întâlnit aici la Dunăre, după 46 de ani a venit cu fiicele sale, s-a recăsătorit evident, are două fiice de 30 și pic de ani, care și-au dorit foarte mult să revadă locul în care el a trecut Dunărea și aici ne-am întâlnit și s-a înfirepat o prietenie și el întotdeauna a susținut proiectul nostru și a fost mereu interesat de ceea ce reușim noi să cercetăm în această zonă. S-a reîntors și își dorește să se reîntoarcă anul acesta să consemneze 50 de ani de la trecerea sa de la frontiere.
Cât de interesați sunt oamenii să mai povestească despre asta și cât de interesate sunt autoritățile să mai descopere, să mai șteargă praful de pe...
Pe cât de interesați sunt unii dintre cei care au reușit sau nu au reușit să povestească, pe atât de neinteresate sunt autoritățile să se vorbească despre asta. Cred că unul dintre exemple de cât de interesați suntem oficial este faptul că suntem pentru doar a doua oară în România să vorbim publicului din România despre acest subiect de atâta amar de ani. Noi, având organizate în mod special conferințe pentru această temă de Academia din Slovenia, la Ljubljana, la Viena, de Institutul pentru regiunea Dunării, la Paris, de o organizație a românilor din Franța, la Maison Rumen, și în nenumărate locuri în Germania, la diverse conferințe, plus la conferințe organizate de Institutul pentru Memorie Europeană, care a avut în fiecare an în câte o țară membră conferințe și acolo am prezentat campania. Deci este extraordinar de interesant cum de în străinătate există interes pentru subiectul ăsta și aici nu.
Nu. Dar oamenii vor să spună, vor să dea mărturie, cei care mai pot, să povestească despre o pagină de istorie.
Din ce în ce mai puțin și-au pierdut și ei speranța că se mai poate schimba ceva, mai ales după atâția ani. Și nici măcar nu e vorba de despăgubiri sau alte lucruri financiare. Este vorba numai despre recunoașterea că ei sunt victimele unui sistem totalitar și că nu au greșit cu nimic când, în lipsă de alternative, au încercat în mod fraudulos să plece din țară.
Istoria a demonstrat că ei aveau dreptate, da? Era și asta o formă de protest la adresa politicii unui regim dictatorial.
Da, și care nu putea să mai continue până la nesfârșit.
Și deși... care a dat greș peste tot, că dacă ar fi să facem socoteala, n-avem niciun exemplu pozitiv. Și atunci, de partea cui este adevărul?
Da. Știu că se fac demersuri sau faceți demersuri ca să fie consemnată această perioadă în cărțile de istorie.
Nu numai. În mod normal trebuie să existe așa cum există în Germania și cum a început să se întâmple și în Cehia și Slovacia, să existe o recunoaștere a vinovăției. Asta este o asumare a trecutului din partea statului, o reabilitare a multora dintre persoanele care au fost aruncate în închisoare pentru nicio vină, de fapt, pentru vina de a fi dorit să iasă din țarc, și pentru cei care au fost omorâți și pentru cei care au dispărut. Există totuși cazuri de persoane care au dat în judecată state, cum ar fi Cehia și Slovacia, și care au câștigat și care au fost reabilitate. Sigur, unii au primit despăgubiri, majoritatea nu cer despăgubiri, cer simbolic un euro sau un leu, numai ca să existe o speță ca atare, dar e vorba despre o asumare a trecutului. Și în Germania, ești germanii care se aflau în această situație de trecere ilegală a frontierei și care au fost trimiși în închisoare, acum sunt considerați foști deținuți politic și primesc despăgubiri de la statul german. De ce nu putem face asta pentru ai noștri? Sunt prea mulți? Este prea dureros și prea greu să ne recunoaștem crime și abuzuri și să recunoaștem că am omorât și cetățeni străini? Că asta a fost realitatea.
Da. Există o statistică a celor care au pierit, eu știu, în asemenea condiții, în apele Dunării și nu numai din bătăi? Din...
Numărul exact nu-l cunoaștem și nu-l va cunoaște nimeni niciodată, în primul rând fiindcă cei care au reușit nu sunt niciodată consemnați, iar cei care au dispărut fără urmă la fel nu pot fi atribuiți regimului de la frontieră. Noi plecăm de la premisa că sunt peste 1000 de victime în decursul celor 4 decenii la granița de vest, adică și cu Iugoslavia de acea vreme și cu Ungaria.
Da. Aș vrea poate cumva să încheiem făcând referire la monumentul pe care îl vedem cu toții trecând către Orșova pe malul Dunării și despre care poate nici noi cei de aici nu știm prea multe. Dumneavoastră, în demersul acesta jurnalistic, l-ați pus în lumină și ați încercat să fie și el o mărturie a celor întâmplate în perioada comunistă. Când ați văzut pentru prima dată monumentul și ce v-a spus? Știați despre el?
În 2005, când am fost în Serbia și am făcut prima campanie de presă, am avut și un interviu cu cel care a realizat monumentul, care era cetățean american. Este. Patriciu Mateescu, și care mi-a spus povestea. Omul ăsta așteaptă din 97 ca acest monument să fie, să capete o identitate consemnată oficial printr-o plăcuță amărâtă care se scrie acolo, uite, primăria, Consiliul Județean,
ridicat în memoria.
Cinstește memoria, da, acestor oameni care și-au pierdut viața stupid, doar pentru că au avut cauza morții libertate. Da. Nu s-a întâmplat asta. Câți ani au trecut de la Revoluție încoace și câte texte s-au perindat în România și câte consilii județene și primării și primari și oameni de toate culorile am avut? N-a apărut nicio plăcuță. Monumentul începe să se degradeze și oamenii trec pe lângă el. S-a făcut acolo un loc de picnic. Acumulează multe gunoaie și multe grafiti, printre altele, inclusiv cu niște mesaje pentru refugiații din ziua de azi. Ironia sorții face ca ăia care scriu acolo cu vopsea despre refugiații din noile valuri din Europa, habar n-au că acolo e vorba despre refugiați din propria țară, în propria apă, în Dunăre.
Da. Cum va continua acest proiect, acest demers jurnalistic? Unde vreți să ajungeți cu el?
Noi ne facem datoria de a consemna, de a constitui o arhivă de istorie orală și istorie scrisă. De-aia am vrut să dedicăm un site acestei teme, să adunăm acolo toată munca noastră. Mai avem încă dosare de care nu ne-am atins, cazuri pe care nu le-am asamblat, pentru că noi avem bucățele dintr-un puzzle și în continuu asamblăm.
Gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu, vă mulțumește pentru atenție și vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Toate cele bune!
cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.